Advarsel. Historiene vi forteller i denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten.
Hei, Pernille.
Hallo.
Dette her nå dagen etter Halloween.
Det det.
Ja. Kledde du deg ut I går?
Jeg kledde meg ikke ut. Jeg kan jo si det nå, siden denne episoden sendes etter at det skjedd.
Ja.
Men jeg alene hjemme hele helgen, så jeg lå egentlig hjemme på sofaen og så på en skrekkfilm.
Ja. Så det betyr at du skal se på en skrekkfilm I helgen?
Det kommer jeg også til å gjøre I helgen, ja. Mest altså, ja. Eller kanskje jeg ikke skal gjøre det, for jeg bruker mye tid nå på natten til å være våken.
Men hvilken skrekkfilm så du?
I går så jeg Halloween.
Den nyeste. Du så Halloween på Halloween?
Ja.
Det rått.
Den nyeste Halloween-filmen. Eller nye, den vel fra 2018, kanskje?
Ja.
Helt midt på tre.
Helt midt på tre, men skrekkfilmer noen av de beste helt midt på tre.
Ja, det det. Det var jo, altså jeg synes de Halloween-filmene fantastiske. Altså det jo, selv om man kanskje kan stille spørsmål med liksom plott, sånn hvorfor skal Michael Myers drepe? Men de trenger ikke gå der. Ja, han grinte.
Ja.
Men jeg synes de eldre bedre.
Ja.
Enn denne nye.
Likevel at posituren din I dag, Pernille, sitter ytterst på stolen din.
Jeg skjønner at du ikke kommer opp av stolen din.
Ja, fordi nå det her det mest gravide jeg har sett deg.
Ja, dette det mest gravide jeg har
vært. Jeg synes du blir mer gravid hver uke.
Jeg tror nesten jeg gjør det. Det virker, det kjennes sånn.
Jeg skal også se veldig mye på film denne helgen som kommer.
Hva skal du se da?
Jeg tror I hvert fall jeg skal utforske den nye Eddie Murphy-filmen, hvis du har fått med den, som har kommet på Netflix. For han egen, han det er ikke skrekkfilm. Han egentlig litt sånn over the top føles det ut som. Men veldig mange som jeg stoler på har en god smak på film, sier at man bør se den. Så jeg kommer til å tune inn på den. Og så tror jeg må se siste sesong av Ballers på HBO med The Rock.
Det såpass.
Ja, det ikke så skummelt dette her. Har du noe anbefaler hvis jeg skal innom det litt mer skumle kalibret da?
Du, jeg har nettopp begynt å se på en film, nei, en tv-serie på Netflix, som heter, den fransk, den heter Marianne.
Ja, Marianne.
Mm-hmm.
Oh.
Eller, altså, den heter jo ikke det, den har ikke sånn engelsk, de sier det vel på en litt annen måte.
Marianne.
Det en skrekk-tv-serie, som jeg egentlig ikke hadde hørt om før, for jeg bare kom over den på Netflix.
Sjekker man på Netflix.
Ja.
Så nei, på IMDb.
Det virker, det liksom om en sånn krimforfatter eller skrekkforfatter. Jeg har bare begynt, jeg har sett 10 minutter av første episode, så jeg sa ikke...
Men ja, hva synes du da?
Det virker veldig skummel og spennende. Så jeg skal prøve å se den I helgen, men det litt...
Er det den her?
Det den, ja.
Oh, ja.
Var den fått på IMDb?
7,6.
7,6 akkurat på grensen, det.
Ja, det her skal jeg tune inn på, faktisk. Kanskje det her helgen min?
Mhm. Du må holde deg til skrekk, du må holde deg skummelt.
For om nøyaktig, jeg tenker vi ferdige med deg med episoden om halvannen, to timer eller noe sånt. Og da skal jeg hjem, skal lage taco, selv. Og så etter det, så tror jeg skal tune på Marianne, faktisk.
Ja, den den virker lovende, så jeg gleder meg til å prøve å se den.
Mm.
Jeg så usikker, for jeg blir litt reddere for tiden enn hva jeg bruker å bli.
Ja, for du har vist meg bilder av en dukke og etterfølt av en film av samme dukken.
Ja,
ja.
Det var en dukke, en hjemmesøkt dukke. Jeg tør nesten ikke å legge den ut på Instagram, for den ganske skummel.
Men det en story vi kunne prate om, eller det bare at den skummel?
Jeg tror det egentlig, den ser helt forferdelig ut.
Ja, det gjør den.
Og så det en mann som har den, som har prøvd å kvitte seg med den, var ikke det han sa, som han ikke har klart det. Men jeg tror ikke det noe skummelere enn det. Han mener at den hjemsøkt, men han sa ikke noe hvorfor.
Men det jeg synes var litt rart, at han ikke klarte å kvitte seg med den, det var bare at han har lagt den ut på det som tilsvarende Finn I Australia, eller noe sånt.
Mm.
Men at ingen ville ha den, som jeg skjønner da.
Ja.
Men hvis du vil kvitte deg med den,
kaste den. Ja. Du ser hvordan det gikk da de prøvde å kaste Annabelle. Altså det jo ikke noe...
Ja, det vil seg ikke.
Det vil seg ikke.
Nei, de kommer tilbake. Utover det, så tenker jeg egentlig at vi kan gå rett på storiesene. Og nå det jo sånn at Hvor langt unna vi den nye podcasten, så at snakkingen kan ta hovedfokus fremover I den nye podcasten vår?
Jeg vet ikke, jeg tør ikke å si noe, for da blir, da blir det ramaskrik. Nei, da. Men,
så, ja, det blir faktisk helt seriøst med disse podcastene her, så det sånn at folk mister det litt hvis man ikke leverer det på timen eller på dagen. Da blir det dårlig stemning.
Ja, så jeg tør ikke å si noe.
Nei. Så... Jeg skal fortelle deg en ting som vi egentlig ikke har pratet så mye om I podcasten.
En hemmelighet?
Nei, det ganske offentlig, ja. Så det motsatt av en hemmelighet. Og det det at vi akkurat nå ligger på Skrekkbonden sin Instagram-konto, så ligger på 8906 følgere.
Mm.
Så da vi, hvis jeg har forstått det riktig, under 1100 følgere til unna å få sånn swipe-up.
Ja, det for det la jeg merke til. Ja. Vi snakket jo om... hva heter det? Hvilken, nå har jeg kommet gravidhjernen min å ta meg.
Ja, stemmeskiftet. Ja, hva sa du?
Det jo, I forbindelse med skogvakteren, skogsvakten, hva var det vi kalte den? Herregud,
jeg beklager. Skogvakteren?
Ja.
Ja, skogsvakten. Ja. Det ganske klart da, ja.
den forfatteren driver jo og skal skrive en bok som han ikke har skrevet enda, så sa jeg, nå kan jeg legge ut link til denne boken eller altså hans, det vel en sånn annen konto han har da men vi kan jo ikke, har jo ikke noe swipe-funksjon, man kan ikke legge en link I kommentarfeltet.
Men jeg tror ingen fikk det med det, for ingen som klagde.
Jeg har ikke sett noen klagde på det enda, men det kan noen spør.
Ja.
Men hva med at vi får 10.000 følgere, så kan jeg legge ut noen link.
Ja, det var det jeg tenkte. Mm? Så kan ikke folk bare gå inn og følge da? I og med at vi har mange hundre tusen som hører på dette her, så, så kan ikke folk bare gå inn og følge Instagram-kontoen, så vi kommer opp på swipe-up-function.
Ja, så vi blir litt kule vi også.
Ja. Ok, skal vi bare starte med
episoden? Ja, nå tror jeg vi starter, og vi over langt over tiden, vi ikke det?
Ja, 6 minutter.
Ja, det var, ja.
Mm. Og Håkon skal redigere dette her. Hei, Håkon.
Hei, Håkon.
Ja, og så kan vi starte.
Yes.
Vil du starte?
Jeg kan starte.
Ja.
Historier fra virkeligheten. Det hjemsøkte huset. Som alle gode, skumle historier gjør, så starter denne sanne historien på den delen av døgnet med mest overnaturlig aktivitet, nemlig mellom 3 og 4 om morgenen. Denne timen kalles The Witching Hour, eller heksetimen. Vi fikk høre dette av Lorraine Warren, kjent for sin innblanding I mang en sann spøkelseshistorie, sammen med sin mann Ed Warren. Hun fortalte at de fikk en oppringning tidlig om morgenen en gang på 80-tallet. Det var en dame og niesen som bodde hos henne som ringte. De var en del av Snedeker-familien, en familie som hadde nylig flyttet inn til Meriden Avenue I Southington. Sønnen I familien hadde fått kreft, og de hadde derfor funnet seg et nytt hjem til Southington så de kunne bo I nærheten av sykehuset. Huset de leide var tilsynelatende et stort og hyggelig hjem. Da familien var på visning, så de bare et flott stort hus med masse luft og høyde under taket. Et perfekt sted å bo I den vanskelige tiden de var inne I. Det de ikke visste, var at det var et tidligere begravelsesbyrå. Ikke bare det. De ansatte der hadde visstnok vært involverte I nekrofili, altså seksuelle aktiviteter med lik. Det hadde vært en åpen hemmelighet alle I byrået holdt tett om, men alle visste om det. Visningsrommet, der byrået hadde vist frem kistene de solgte, hadde blitt gjort om til husets barnerom, og rommet der de forberedte likene hadde blitt til en flott stue. Det var de to minste guttene I familien som først hadde begynt å legge merke til at noe var galt. Det skjedde merkelige ting I huset, sa de. Om natten hørte de lyder av kjettinger som dro kister bortover gangen. Foreldrene trodde barnas historier bare var oppspinn. Derfor ble de oppgitte da guttene heller ville sove på gulvet I stuen enn på rommet sitt. Lorraine fortalte at den natten moren og niesen ringte, var de begge livredde. Niesen var på et lite gjesterom, og sengetøyet hennes hadde begynt å blåse og kaste seg opp I luften rundt sengen. I tillegg begynte enda flere skremmende ting å skje mens moren satt på telefonen med Lorraine. Moren holdt I et bønnekjede med perle på mens hun snakket I telefonen. Plutselig merket hun at kjedet ble dratt fra hverandre mens hun holdt I det, og perlene raste en etter en ned på gulvet. Ed og Lorraine Warren bestemte seg for å dra til huset morgenen etter sammen med en lokal prest. Lorraine fortalte at presten også ble skremt av det som foregikk der, og hans velsignelse av huset virket ikke som det hjalp stort. Warren-parret begynte likevel å finne en løsning, for de ville ikke si nei til en familie med et sykt barn. Det var på dette tidspunktet de bestemte seg for å få litt hjelp fra biskopen i området. Han sendte to høytstående prester som holdt en hellig messe i huset. Mens de holdt på, fikk plutselig Ed, som nylig hadde hatt hjerteinfarkt, voldsom hjertebank. Det gjorde han bekymret. Da den hellige messen ikke syntes å ha noen effekt heller, bestemte alle seg for at nok var nok. Warren-paret fikk de to prestene til å sende brev til biskopen og be om en eksorsist. Det var såpass mektige, onde krefter på ferde at det eneste som kunne tøyle dem, var en ekspert. Kirken gjorde som de sa, og sendte sin beste eksorsist, som straks begynte å rense stedet. Dette skulle vise seg å fungere, men ikke før var en som hjemsøkte huset hadde gjort sin siste ugjerning. Lorraine fortalte at da eksorsismen fant sted, skjedde det noe som de fortsatt ikke forstår. Foran huset sto et digert tre. Under eksorsismen brakk det i to og falt sammen ned på eiendommen. Det var vindstille den dagen, og det var ingen naturlig grunn til at treet skulle knekke på den måten. Likevel knakk det med et smell og ble liggende på plenen. Etter det ga alle de merkelige hendelsene seg. For å være på den sikre siden endte familien opp med å flytte kort tid etterpå. Om det bor noen andre i huset i dag, vites ikke.
De fremmede. De er grunnen til at du låser døren om natta. De er grunnen til at du dobbeltsjekker, at du vrer om nøkkelen før du går og legger deg. Så ligger du der i sengen og lytter til alle lydene du hører. Kom det nettopp en lyd fra første etasje? Er det den knirkende lyden av skritt i trappa opp mot soverommet ditt du hører? Husket å låse bakdøra? Som oftest dukker det ikke opp noen inntrengere. Men frykten for fremmede med farlige intensjoner som dukker opp i huset ditt om natta er høyst reell. Her er en sann historie. Som til og med har inspirert en film om en gang den frykten ble til en virkelighet. I november 1980 leide en kvinne som het Glenna Sue Sharp en hytte i Keddy. Keddy er en bygd i en isolert region, tettpakket med skog i nordre delen av California. På 80-tallet var bygda ganske så falleferdig. Folk endte som regel opp i den bygda når alt annet i livet deres hadde gått galt. Bygda var også kjent for å ha svært høy kriminell aktivitet i forhold til størrelsen. Sue var på denne tiden 36 år gammel og hadde 5 barn. Hun var egentlig fra Connecticut, men hun og barna var på reisefot for å komme seg vekk fra den voldelige ektemannen hennes, James Sharp. De fant seg til slutt til rette i Keddy, der de leide en treromshytte, hytte nummer 28. Selv om det ikke var store framtidsmuligheter i Keddy, likte familien isolasjonen og all plassen de kunne boltre seg på. Eldstesønnen Johnny på 15 fikk det isolerte rommet i kjelleren, og som han gikk ned via en trapp bak huset. Den eneste måten han kunne komme seg inn i resten av huset på, var gjennom inngangsdøren foran. De to andre guttene Rick på 10 og Greg på 5 delte soverom. Sue og hennes yngste datter Tina på 12 delte det andre soverommet. Sues eldste datter Sheila hadde nettopp i en alder av 14 år født en baby hun hadde adoptert vekk. Hun delte seng med søsteren Tina. Den 12. april 1981 hadde Sheila overnattet hos nabofamilien i hytte 27, familien Seabolt. Om morgenen dro hun hjem for å gjøre seg klar før hun skulle til kirken. Da hun åpnet døren til hytte 28, ble hun møtt av synet av 3 lik på gulvet og en blodig kniv ved siden av dem. Hun snudde seg og løp rett tilbake til Seabolt-hytta og ringte politiet. Fru Seabolt og hennes eldste sønn Jamie gikk inn til hytte 28 for å vente på politiet der og se den grufulle scenen med deres egne øyne. De kikket inn gjennom vinduet til guttens soverom og oppdaget at både Greg og Rick fortsatt var i live. Med seg hadde de vennen Justin Smart, en nabogutt som hadde overnattet der den natten. Alle tre hadde unnsluppet den grusomme skjebnen til de andre i huset. Da politiet ankom, konstaterte de at likene var Sue, eldstesønnen Johnny og Johnnys venn Dana Wingate, som hadde vært på besøk. Alle lå døde på gulvet i stuen. De hadde blitt knivstukket og slått med en hammer. Bakdøra morderne hadde unnsluppet gjennom, sto fortsatt åpen. På toppen av det hele hadde Sus yngste datter, Tina, forsvunnet. Politiet konkluderte med at det hadde vært mer enn en morder på ferde. For noen måtte ha holdt utkikk mens alt dette foregikk. Utallige timer med etterforskning senere sto politiet uten særlige resultater. Kunne det ha vært en tilfeldighet at det var innbrudd og mord der den skyldige ikke hadde hatt noen kobling til offrene? Så i 1984 dukket opp en bit av en hodeskalle i Butte County, 100 kilometer unna Keddie. Da politiet lette mer i området, fant de flere menneskeben som skulle vise seg å tilhøre Tina Sharp. Det rare at politiet fikk vite om knoklene fra en anonym oppringning. Ikke bare det, men personen som ringte sa spesifikt at levningene tilhørte Tina Sharp. Lenge før kriminalteknikerne fikk bekreftet at det faktisk var den forsvunne jenta. Under etterforskningen avhørte politiet Marty Smart, faren til Justin Smart, gutten som hadde overnattet hos Greg og Rick den skjebnesvangre natten. Marty bodde i en hytte i nabolaget ikke langt unna Sharp-familien. Politiet oppdaget at Marty hadde hatt noen sammenstøt med Sue fordi han mente Sue saboterte ekteskapet hans. Vennen hans, Bo, bodde hos han etter å ha sluppet ut av fengsel. Han ble også avhørt av politiet. Selv om den tidlige etterforskningen ikke førte til noen resultater, ble det flere år senere funnet et brev fra Marty til hans daværende kone, Marilyn. I brevet sa han: «Jeg har betalt prisen for din kjærlighet. Jeg kjøpte den for 4 menneskers liv. Og så sier du at vi er ferdige? Hva mer vil du ha av meg?» Marilyn sa at hun ikke kunne huske å ha fått brevet. Hun sa at hun fant ut at det eksisterte først da politiet kom og spurte henne om det. Dessverre var det eneste som kunne knytte Marty til brevet, det faktum at Marilyn mente det var hans håndskrift. Uten flere bevis kunne ikke politiet sikte noen, og Bo og Marty forlot Keddie. Bo døde i 1988, og Marty Smart døde i 2006. Forbrytelsen ble aldri oppklart. De mistenkte er døde, og hytte 28 har blitt revet i ettertid. Det betyr ikke at politiet ikke fortsatt prøver å oppklare saken. Politiet mener at de møtte en vegg av stillhet under etterforskningen. Folk som hadde informasjon om saken, holdt tilbake sannheten av ukjente årsaker. Etterforskerne vet ikke hvorfor, men de lokale snakket aldri. Noe foregikk i Keddie. Noe som endte i 4 menneskers død. Men ingen vil snakke om det. Saken har aldri blitt oppklart.
Roland Doe. Filmen The Exorcist er en av verdens mest kjente skrekkfilmer. Den var basert på William Peter Blattys roman med samme navn. Det mange ikke vet, er at boken var basert på en sann historie. Historien Blattys roman baserte seg på, var historien om 14 år gamle Roland Doe. Han ble visstnok besatt av onde ånder på 1950-tallet, og ble utsatt for flere eksorsismer. Roland var en stille gutt fra Baltimore som vokste opp i en tysk-amerikansk protestantisk familie. Han var en glad gutt og flink på skolen. Imidlertid forandret livet han seg for alltid fra det øyeblikket han brukte et Ouija-brett. Hans tante Harriet døde i 1949, og siden han var svært glad i henne, forsøkte han å prøve å komme i kontakt med ånden hennes. Avisartikler fra den tiden forteller at det begynte å skje merkelige ting i huset til Doe-familien, rett etter at Roland forsøkte å kontakte det hinsidige. Først begynte familien å høre uforklarlige, skrapende lyder fra veggene. Så begynte møbler å flytte på seg, og når familien gikk inn i et rom, kunne gjenstander plutselig bli kastet gjennom luften mot dem. De overnaturlige hendelsene stoppet ikke bare hjemme. Vitner fortalte at Rolands skolepult begynte å kaste seg fra side til side og treffe andre elever når han var på skolen. Avisartiklene skriver også at Roland begynte å få voldelige utbrudd, hukommelsessvikt og det som beskrives som galskapsanfall. Foreldrene hans begynte etter hvert å bli desperate, og de spurte sin lokale kirkeminister om hjelp. De var overbeviste om at gutten deres var blitt besatt av sin nylig avdøde tante. Da en prest kom på besøk til familien, skal Roland ha ropt noe på latin som kan oversettes til «O prest av Kristus, vit at jeg er djevelen». Presten fortalte foreldrene at dette ikke var tanten hans, men noe mye verre. Dessverre var det ikke stort han kunne gjøre mot de kreftene som bodde i gutten deres. Doe-familien, fulle av redsel og bekymring, sendte sønnen til et katolikkdrevet sykehus kalt Georgetown University Hospital. Der forsøkte flere prester å drive den onde demonen ut av ham ved hjelp av flere eksorsismer. Ifølge historien var ikke dette en enkel oppgave. Flere ganger skal Roland ha unnsluppet lenkene som holdt ham nede og gått løs på prestene med brutal vold. Under et forsøk på å bannlyse demonen, påsto en av prestene at han kunne se ordene «helvete» og «ondskap» dukke opp på tenåringens kropp mens madrassen ristet. Et vitne skal ha sagt at det var 48 mennesker til stede under en eksorsisme, der prestens nese ble brukket av Rolands voldsomme spasmer. Heldigvis virket det som om Doe-familiens problemer tok slutt etter denne hendelsen, og en rapport fra sykehuset fortalte at gutten dro derfra og hadde et ordinært liv fra da av. Likevel har historien hans fortsatt å fascinere gjennom generasjoner.
Sonny Bean, Skottlands mest berømte kannibal. Vi vet lite om den tidlige delen av Sonny Beans liv, men det sies at han ble født i East Lothian på slutten av 1400-tallet. Han var læreforedler av yrke. Den senere delen av livet hans er litt bedre dokumentert og begynte da han flyttet til Ayrshire og giftet seg. De nygifte herr og fru Bean slo seg til ro i Benane Cave i Ballantrae. Benane Cave er et system av huler i stein som går på kryss og tvers med små sidepassasjer. Senere skulle unge parets familie kjenne alle disse hulegangene ut og inn. Siden Sonny ikke hadde noen jobb etter flyttingen, bestemte han seg for å brødfø seg selv og sin kone gjennom kriminelle aktiviteter. Det var ingen vanskelig sak å legge seg i bakhold på de smale veiene mellom landsbyene og rane uheldige reisende. En dag slo det han at det ville være lurt å myrde offeren han ranet, slik at lovens lange arm ikke ville få vite hvem som stod bak tyveriene. Han ble etter hvert svært effektiv som ransmann og morder. Snart ant han muligheten til å slå to fluer i en smekk. Han kunne både kvitte seg med bevisene og slippe de brysomme turene til mathandlerne. Alt han trengte å gjøre var å legge om kostholdet for seg og kona til en høyproteinsdiett bestående av menneskekjøtt. Det nye kostholdet falt i smak hos kona, og snart begynte fru Bean å bære fram den ene babyen etter den andre. Tilsammen ble det 14 barn i Bean-familien, alle med en usunn appetitt for menneskekjøtt. Barna vokste etter hvert opp, og senere produserte de sine egne Bean-barn seg imellom. Med kannibalisme på samvittigheten hadde ikke så mye mot incest på toppen av det hele. Ettersom det ble flere munner å mette, vokste kokkeleringen. I løpet av 2 tiår vokste generasjoner av Bean-barn opp i Benane Cave. De var svært dyktige når det gjaldt drap og det kannibalistiske kjøkken. Særlig var de flinke til å salte og sylte kjøtt så det skulle vare. De lokale myndighetene begynte å ane at noe var på ferde, for de samlet etter hvert opp en imponerende lang liste over savnede personer. Selv om store massesøk ble igangsatt i området for å finne de savnede og de skyldige, så tenkte ingen på å lete i dypet av Benane Cave. Årene gikk, og Bean-familien ble eldre. De vokste også i antall, takket være høyproteinsdietten. Ettersom de vokste, vokste også appetitten. Så mange som et halvt dusin ofre kunne bli angrepet samtidig, i noe som kunne ligne et koordinert militærangrep fra Bean-hæren. Likene ble deretter fraktet tilbake til hulene, hvor kvinnene i familien forberedte dem, og de ble satt inn i spiskamre. Det skulle likevel vise seg at selv de mest møysommelige planlagte operasjoner kunne gå skeis. En kveld angrep Bean-hæren et ektepar på vei hjem fra et marked. En gruppe rev kona ned fra hesten hennes og drepte henne, mens den andre gruppen rakk å slå ektemannen hennes i bakken. Da mannen innså hva slags skjebne som ventet han, kjempet han hesten sin framover og red den ned over angriperne. Mens han kjempet for livet, kom en gruppe på rundt 20 mennesker til, som også hadde vært på markedet. Da de så hva som hadde skjedd, angrep de, og for første gang var Bean-hæren i mindretall. Etter en rask slåsskamp trakk de seg tilbake til hulene for å vurdere situasjonen. Tilbake på åstedet var liket av en kvinne, en haug av vitner og en svært sint ektemann. Mannen ble tatt med til embedsmannen i Glasgow, som ble veldig fascinert av mannens historie. Embedsmannen la 2 og 2 sammen og innså at dette må ha en sammenheng med områdets mange savnede personer. Han bestemte seg for å ta saken til landets høyeste autoritet, nemlig kong James den første, Ikke lenge etterpå kom kongen til Ayrshire med 400 menn og en flokk med sporhunder. Sammen med de lokale som meldte seg frivillig, begynte den største menneskejakten I landet noensinne. Som før gikk letingen gjennom landsbygda og kystlinja på Ayrshire, og heller ikke denne gangen fant de stort. Så fikk en av hundene ferten av råttent menneskekjøtt ved en av hulingangene. Jakten gikk deretter I gang for alvor. Troppene marsjerte inn I Banan Cave, med tente fakler og sverdene klare. De fortsatte gjennom de vridde gangene, helt til familien Sony Beans sin leir. Helt innerst I hulen. Ingen kunne ha forberedt dem på synet som møtte dem. De fuktige veggene var dekket av rekke på rekke av menneskekjøtt og avskårne lemmer. Det var hengt opp som kjøtt hos en slakter. I andre deler av leiren fant de hauger av klær og smykker, samt bein fra tidligere måltid strødd utover. Ankomsten til kongen og hans menn kom uventet på Sony Bean-familien. Etter et kortvarig fluktforsøk ble hele familien arrestert og eskortert til Edinburgh av kongen selv. De talte nå hele 48 familiemedlemmer. Forbrytelsene deres ble betraktet som så grusomme at hele det ordinære rettssystemet ble suspendert I saken. I stedet for å få en rettssak ble hele familien dømt til døden på stedet. Dagen etter møtte de 27 mennene I familien en lignende skjebne den de selv hadde utsatt mange for. Armene og bena deres ble kuttet av, og de blødde I hjel mens kvinnene så på. Deretter ble de 21 kvinnene brent som hekser på bål. En kjent ballade om familien ender I historien slik. Og vinden blåser over knoklene deres. Nå har de havnet I helvete.
Det uløste Halloween-drapet. 69 år gamle Marvin Bradland og hans kone Ethel tilbrakte kvelden den 31. oktober 1982 med å dele ut godteri til utkledde barn som kom på døren. Det var Halloween denne kvelden. Parets barnebarn, Teresa Trueblood, hadde nettopp gått ut døren deres for å ta fatt på hjemveien. Ute på trammen lurte hun et øyeblikk på om hun skulle gå inn igjen en tur, for å minne besteforeldrene på at de ikke måtte åpne døren etter 7:30. Hun bestemte seg for å ikke gjøre det. Hun skulle angre på den beslutningen senere. Noen minutter etter at Teresa hadde gått, banket det på døren. Da det eldre ekteparet åpnet, sto de ansikt til ansikt med en voksen mann. Han hadde dekket til hodet med et putevar som hadde to utskårne hull til øynene. Mannen sa, «Knask eller knep, gi meg pengene deres, eller skyter jeg.» Ethel trodde det var en spøk og prøvde å løfte putevaret til mannen, men han grep raskt tak I det og tviholdt det nede. Ethel strakte seg mot godteriskålen innenfor døren, men da dyttet mannen henne og gikk inn I huset. Dette var ikke en spøk I det hele tatt, forsto Ethel. Mannen trakk frem en pistol og rettet den mot paret. Han beordret dem til å vise han kjelleren der de oppbevarte safen sin. Marvin Bradland var en veteran fra krigen og eide et tepperenseri. Han var derfor ingen rik mann, men han og Ethel hadde spart opp noen penger og verdisaker gjennom årenes løp. Disse oppbevarte de I en safe. Ikke mange visste om denne safen, og visstnok var det kun en håndfull familiemedlemmer som visste at den eksisterte, og at den sto I kjelleren. Likevel insisterte den maskerte mannen på at de skulle ta ham ned til den. Det var en dør på kjøkkenet som ledet til kjellertrappen. Da de gikk gjennom kjøkkenet, så Marvin sin snitt til å gripe geværet som hang bak skapet. Han rakk så vidt å strekke seg etter det før inntrengeren skjøt han I halsen. Etter skuddet runget gjennom huset, rev mannen av seg putevaret og kastet det på gulvet før han flyktet. Ethel sa at mannen var mellom 16 og 20 år, middels høy med blondt hår og blå øyne. Marvin ble hastet av gårde til sykehuset, men ble erklært død morgenen etter. Ethel døde av naturlige årsaker bare noen måneder senere. Slektingene deres var sikre på at en eller flere av dem måtte kjenne til morderen. Noen familiemedlemmer påsto at en bekjent skrøt til dem av at han hadde drept Marvin. Navnet på den mistenkte ble aldri offentliggjort. Selv om han var hovedmistenkt, fant politiet aldri nok bevis til å sikte ham. Selv om familien fortsatt mener de vet hvem som gjorde det, står fortsatt noen spørsmål ubesvart. Hvis morderen bare var en bekjent og ikke et familiemedlem, hvordan visste han at safen eksisterte? Hvordan visste han hvor I huset den sto? Og et enda større spørsmål. Hvorfor tok han av seg putevaret og risikerte å bli identifisert? Politiet står fortsatt uten svar, og Marvin Bradlands sak står fortsatt uløst.
Moderne medier.